Me olemme viimeksi puhuneet hengellisestä papistosta, joka on Jumalan seurakunta, siis ne, jotka uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja olemme puhuneet myöskin niistä oikeuksista, jotka tällä papistolla ovat. Ja niihin kuuluvat siis kaikki ne hengelliset oikeudet, jotka Kristus on seurakunnallensa antanut. Ja samalla sitten kaiken sen käyttämisen valta, mitä sitten tämän asian ylläpitämiseen seurakunnassa tarvitaan. On hyvin suuri ja tärkeä asia, että me ymmärrämme tämän asian loppuun asti. Ne hengelliset oikeudet, jotka Jumala on antanut seurakunnalle, sisältävät myöskin pastorin, siis oikeuden kutsua pastorin virkaansa. Ja tämä taasen pastorin virka, se välittyy hänelle seurakunnan kutsun kautta. Ei ole kysymys siis jostakin apostolista suksessiosta, eli jatkumosta, jossa sitten ennestään virassa oleva välittäisi ikään kuin kädellänsä nämä paimenen oikeudet seuraaville, vaan nämä oikeudet Kristus itse välittää ja hän tekee sen seurakuntansa kautta. On kysymyksessä siis seurakunnan oikeudet, niin kuin myöskin korintolaiskirjassa apostoli sanoo, että kaikki on teidän. Nyt pyytäisin kiinnittää teidän huomiota tämän toisen luvun 9. jakeen jälkiosaa, jossa tästä kuninkaallisesta papistosta sanotaan, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Kristuksen kirkko on se, joka julistaa Kristuksen jaloja tekoja. Ja tähän kuuluu kaksi tärkeää asiaa. Ensiksikin se, että seurakunta kutsuu paimenia, jotka seurakunnan nimessä julistavat Jumalan sanaa. Mutta siihen kuuluvat myöskin kaikki ne oikeudet, joita yksityisillä uskovilla on. Heillä on oikeus yksityisessä elämässään todistaa vapahtajastaan ja puhua Jumalan suurista teoista. Tässä käyttää apostoli Pietari tällaista sanoa, kuin julistaakseni sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Nämä jalot teot tarkoittavat niitä suuria ihmeellisiä tekoja, joita Jumala on tehnyt lunastaessaan meidät ja antaessaan sitten myös pyhän henkensä niin, että me voimme näitä asioita ymmärtää ja omaksua. Historian aikana vanhan testamentin kuluessa Jumala osoitti olevansa kaikkivaltias Jumala ja kansansa Jumala sillä, että hän antoi kansan keskuudessa tapahtua suuria valtavia ihmeitä. Viittaan vain Moosekseen ja Israelin kansan erämaa vaellukseen, kun se kulki Egyptistä luvattuun maahan. Viittaa myöskin sen jälkeisiin tapahtumiin, joita ihmeellisiä asioita Jumala toteutti ja teki tuomareiden aikana ja myöskin profeettojensa toimesta. Ja näin osoitti sen, että hän on Herra ja vahvisti sitäkin kautta israelilaisten uskoa. Kuitenkaan nämä ulkonaiset asiat eivät sinänsä tehneet ketään uskoviksi, niin kuin me näemme Israelin kansan vaiheista erämaavaelluksen aikana, että kaikki kokivat näitä ihmeitä. Eivätkä voineet välttyä näkemästä ja toteamasta sitä, että Herra oli näiden ihmeiden takana. Mutta kuitenkin heistä monet hukkuivat, saivat Jumalan tuomion, eivätkä päässeet luvattuun maahan, saati sitten, että olisivat tulleet perille ihan kaikkiseen autuuteen. Mutta nyt Jumalan seurakunta on siis kutsuttu julistamaan näitä Jumalan jaloja tekoja, ja silloin muistamme aivan erityisesti sitä lunastustekoa, jonka Herramme Jeesus Kristus on meidän pelastustamme varten tehnyt. Ja apostoli Pietari kiinnittää tässä siihen huomiota, mikä on tämän todistuksen sisältö, pääsisältö, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Jumalan kansa muistaa sitä, mitä sille on tapahtunut. On kysymys ihmisistä, jotka ovat vaeltaneet suuressa pimeydessä, nimittäin hengellisessä pimeydessä. Tiettyyn määrään saakka lain valoa heillä on ollut. Myöskin yhteiskunnallisen elämän toiminnan valoa. Mutta hengellistä valoa on puuttunut. Sitä ei ole ollut ollenkaan, vaan tämä pimeys on ollut niin kuin kuoleman ja haudan pimeyttä. Siinä ei ole ollut valoa. Ja nyt Jumalan kansa iloitsee siitä, että Jumala on kutsunut meidät pois tästä pimeydestä ja hän on vienyt ja tuonut meidät omaan valkeuteensa. Tässä ajassa tämä valkeus on Jumalan sanan valkeutta. Iankaikkisuudessa se toteutuu kirkkaudessa, eli niin kuin sanomme, näkemisessä, kun saamme katsella Kristusta kasvoista kasvoihin. Taivaassa kaikki on kirkasta ja siellä on aurinkona ei luotu aurinko, vaan Herra Jeesus Kristus. Hän on meidän valomme ja aurinkomme. On hyvin merkille pantavaa, että tässä Jumalan kansan todistuksessa on pääsävelenä juuri se, että Jumala on tehnyt näitä ihmeellisiä tekoja meitä kohtaan, ja hän on kutsunut meidät pois pimeydestä omaa valkeuteensa, ja tässä valkeudessa me sitten näemme tien Jumalan tykö, tien Kristuksen kautta. Ja 10. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Tässä taustalla on se asetelma, mikä oli Mooseksesta lähtien vanhan liiton aikana. Silloin Israelin kansa oli erityisesti Jumalan valitsema ja kutsuma Jumalan kansa. Kyllähän siihen joitakin pakanoitakin kuului. Ja he saivat siihen liittyä ja siinä oli omat ehtonsa. Mutta se Jumalan palvelus, jonka Jumala oli säätänyt, se oli Israelin keskuudessa. Ja sen keskuudessa hän antoi sanansa. Ja nekin pakanat, jotka silloin tulivat uskomaan tulevaan lunastajaan, niin he olivat tämän Israelin kansalle annetun sanan alla. Mutta että pääasiallisesti Jumalan kansa oli ehdottomasti juuri se Israelin kansa, joka polveutui Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista. Kuitenkaan se ei ollut Jumalan kansa kokonaisuutena. Se tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka olivat näiden patriarkkojen jälkeläisiä, eivät kuitenkaan kuuluneet Jumalan kansaan, vaan Jumalan kansaan kuuluivat ne, joilla oli heidän uskonsa. Sama usko kuin Abrahamilla, Iisakilla ja Jaakobilla. Ja nämä, jotka häneen uskoivat, he myöskin sitten ottivat vakavasti Jumalan antamat säädökset ja opetukset, käsittää sekä lain että evankeliumin lupaukset. Samalla Pietari, kun kiinnittää tähän huomiomme, hän sanoi, että ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. On totta, että se armo, jonka Kristus on hankkinut, on valmiina ja on hankittu kaikille ihmisille. Mutta nyt kun tämä sanotaan Jumalan kansasta, ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut, tarkoittaa samalla sitä, että nämä ovat tulleet osalliseksi uskon kautta siitä armosta, jonka Kristus on meille hankkinut. He ovat siis ottaneet vastaan, omaksuneet itsellensä tämän armon. Ei niin, että se olisi ollut lähtösi heistä, vaan Pyhä Henki on vaikuttanut heissä sanan ja sakramenttien kautta tällaisen uskon, niin että heidän sydämensä turva ja luottamus on Kristuksessa. Ja tämä kuuluu siihen perusolemukseen, joka Jumalan kansalla on. Kun ajattelet sitä, että sinä kuulut Jumalan kansaan, niin silloin saat ajatella nimenomaan sitä, että sinä olet saanut armon osaksesi. Jumala on armahtanut sinua. Ja silloin tämä antaa toisaalta meille sen mielen, että olemme olleet armon tarpeessa. Olemme olleet pimeydessä. Mutta nyt meille on koittanut tämä suuri Jumalan laupeus. Hän on antanut meille armonsa, sen, jota emme millään tavoin ole ansainneet. Ja niin me olemme nyt armosta pelastetut uskon kautta Herraan Jeesukseen ja Kristukseen. Kun apostoli Pietari on nyt puhunut siitä, millainen tämä Jumalan kansa ja seurakunta on, ja miten jalo suuri tehtävä sillä on kuninkaallisena papistona Herran temppelissä, niin hän lähestyy heitä sitten ja kehottaa heitä. Ja 11. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Tässä sanassa näemme apostoli Pietarin huolen seurakunnasta. Hän aivan hyvin ymmärtää ja käsittää ihmisen heikkouden. Ja sen, mitenkä ihmisellä voi olla monenlaista viettelyä pahaa. Ja sen tähden hän kehottaa heitä ja sanoo, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Niin kuin outoja ja muukalaisia. Ette ole tästä maailmasta, vaan teidän valtakuntanne, teidän maailmanne on ylhäällä. Sinne olette matkalla. Ja silloin pitäkää arvossa ja kunniassa tämä taivaallinen kansalaisuutenne. Älkää mukautuko tämän maailman himojen mukaan. Ette ole täältä kotoisin, vaan sinne on teidän matkanne ja silloin myöskin teidän mielenne tulee olla suunnattuna Jumalaan, hänen tahtoonsa. Seuratkaa sitä ja pidättykää kaikista lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Lihalliset himot ovat kaikkia mieltymyksiä, kaikkiin synteihin, mitä ikinä ihmisen saattaa olla mielitekoa sellaiseen, minkä Jumala on sanassaan kieltänyt. Se ei koske vain yhtä käskyä, vaan kaikkia Jumalan käskyjä. Ja nyt meidän tulisi siis olla sydämestämme sillä tavoin kiinnittyneitä taivaallisiin, että me samalla olemme vastahangassa kaikkeen siihen, mikä nousee tästä pahasta, syntisestä maailmasta ja meidän omasta lihastamme. Apostoli vielä sanoo, että nämä himot sotivat sielua vastaan. Toisin sanoen kysymyksessä on sota. Ei ole mikään rauhantila, vaan ankara taistelu, jossa on kysymys hengestä, elämästä. Kristitty käy sellaista taistelua, kumpa me sen muistaisimme vaikeuksien keskellä, kun kiusaukset käyvät meidän päällemme. Sen sijaan hän sanoo, kehottaa meitä vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa. Hän kiinnittää samalla huomiomme siihen, että meillä on myöskin vastuu siitä, millä tavalla me täällä elämme ja vaellamme. Ei ole yksi ja sama asia, millaisen viestin me elämällämme välitämme ulospäin. Jos emme välitä sitä pelastuksesta, jonka Kristus on meille hankkinut, mitenkä sitten me voisimme muut saada siitä kiinnostumaan ja välittämään. Otamme siis huomioon toiset ihmiset. Sitähän on lähimmäisrakkaus ja aivan erityisesti kristillinen lähimmäisrakkaus. Että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. On odotettavissa, että ne, jotka eivät usko, vääristelevät niiden uskoa, jotka uskovat. Ja että he puhuvat kaikenlaisia perättömiä niistä, jotka uskovat. Tätä asiaintilaa ei voida millään välttää. Se on todellisuutta. Ja jos olemme uskovia ja uskomme tunnustamme, saamme siihen myöskin varautua. Mutta se ei saa estää meitä olemasta sitä, mitä me olemme. Ja kun meitä pidetään siis aivan niin kuin pahantekijöinä, niin jos sen sijaan meillä on hyviä tekoja, jotka kohdistuvat kaikkiin ihmisiin, niin kyllä ne puhuvat ihmisille. Ihmiset hyvinkin tarkasti ja selkeästi näkevät niitä. Ja voi olla, että heidän parjauksensa on motiivina on enemmänkin monta kertaa kateus ja paha omatunto kuin mikään muu. Mutta sitten kun heille tulee se päivä, jolloin Jumala ottaa heidät puhutteluunsa ja Jumala alkaa kirkastaa heille hengellisiä asioita, niin silloin yhtäkkiä heidän maailmansa uskoviin nähden muuttuu. Parjaus kääntyy kiitokseksi. He ylistävät Jumalaa siitä, että on ollut niitä, jotka ovat vaeltaneet kristillisen uskon mukaan ja olleet heitäkin kohtaan hyviä ja hyvyyden kautta olleet vetämässä heitä Jumalan tykö. Näin siis apostoli Pietari haluaa meidän julistavan sekä sanalla että teoilla. Teot puhuvat omaa kieltänsä, ne eivät sinänsä saata ketään uskoon, mutta niillä on oma sanomansa, joka kertoo jotakin myöskin siitä, mitä me sanoin todistamme. Jos sen sijaan näiden kahden asian välillä on ristiriita, niin silloin evankeliumin sana kärsii. Kyllähän ihmiset hyvät teot ottavat vastaan. Mutta kun he näkevät ristiriidan, niin silloin on evankeliumin sana se, joka ensisijaisesti kärsii. Ja silloin saadaan syy, miksi se hylätään. Se ei tietenkään ole pätevä syy. Mutta ihminen puolustautuu sen avulla. Tämän jälkeen apostoli siirtyy sitten yhteiskunnallista elämää käsittelemään ja sitä, miten se koskettaa kristittyjä. Ja hän sanoo, olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Tämä kohta muistuttaa meitä apostoli Paavalin roomalaiskirjeen 13. luvusta, jossa apostoli Paavali on käsitellyt esivaltaan liittyviä asioita. Siitä meillä on aikaisemmin ollut puhetta. Kristitty on siis alamainen kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden. Siinä on sitten ainoastaan se poikkeustapaus, että ulkonainen esivalta vaatii meitä tekemään sellaista, mikä on syntiä. Silloin meidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Tätähän myöskin apostoli Pietari sanoi jo silloin, kun apostolien teoissa kerrotaan, että häntä kiellettiin Israelin johtomiesten taholta, ettei hän olisi saanut julistaa evankeliumia toisten apostoleiden kanssa. Niin hän sanoi, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Esivallalla on oma hyvä tarkoituksensa. Sen tarkoitus on ylläpitää järjestystä ja sen tarkoituksena on toimia niiden kiitokseksi, jotka vaeltavat yhteiskunnassa oikean lain ja järjestyksen mukaisesti. Ja toisaalta taas sen esivallan velvollisuutena on rangaista laittomuutta ja pahaa. Ja tästä apostoli sanoo, sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömän ihmisten ymmärtämättömyydeltä, niin kuin vapaat. Ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. On merkillinen asia, että Jumalan seurakunnassa kaikkina aikoina siellä sun täällä on esiintynyt sellaisia, jotka tekevät aivan mitä järkyttävimpiä ja ihmeellisempiä tekoja ja kuitenkin sanovat olevansa uskovia. Onhan niin, että se, joka elää karkeissa lihan synneissä, ei ole todellinen sydämeltänsä oleva kristitty. Jos kristitty lankeaa ja tekee lihanteon, niin hän tunnustaa sen Jumalan edessä vääräksi, katuu sitä, eikä jatka siinä elämistä. On aivan eri asia se, että meillä on tiettyjä niin sanottuja heikkouden syntejä, joissa näkyy meidän vanhan ihmisemme luonto, mutta ei se, joka uskoo Kristukseen, ei hän voi tehdä murhia, ei hän voi tehdä ryöstöjä, ei hän voi tehdä aviorikosta ja niin poispäin. Vaan se, joka sellaisia tekee, ei hän ole uskossa. Vaan hänelle on julistettava parannusta, että hän kääntyisi väärältä tieltänsä niin, että hän tulisi tuntemaan Jumalan armon ja antaisi hänelle kiitoksen. Jo se, että apostoli puhuu tässä esivallan virasta ja esivallan oikeudesta rangaista pahaa, niin osoittaa hänen suhdettaan karkeisiin synteihin. Siis jopa esivallalla on velvollisuus niistä rangaista. Mutta Jumalan tahto on, että me teemme sitä, mikä on oikein, mikä on hyvää, ja sillä tavalla tukimme suun mielettömään ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Syntiin langenneen ihmisen ymmärrys ei aina toimi. Siihen saamme myöskin varautua. Mutta me olemme vapaita Jumalan lapsia, ja vapaus ei saa olla meille pahuuden verhona, vaan päinvastoin se on sitä varten, että me olisimme vapaita tekemään hyvää, sitä mikä on oikein. Todella rakastamaan Jumalaa, todella rakastamaan lähimmäistämme. Ja tässä kaikessa myöskin huomaamme, että meillä on vanha ihmisemme, olemme heikkoja, emme ole suinkaan mitään täydellisiä, mutta siitä huolimatta olemme kuitenkin Kristukseen uskovia, olemme Jumalan palvelijoita ja pyydämme elää hänen kuninkaallisena papistonaan ja omaisuuskansanaan. Ja niin apostoli tämän jakson tässä päättää, jakessa 17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Siinä on meille lopuksi sitten ohje siitä, millä tavalla tässä maailmassa elämme.